що ж зробив граф? Граф був повновладним господарем на своїй землі. Він мав право карати на смерть і милувати своїх підданців. Він зірвав з графині одежу, зв'язав їй руки і повісив на гіллі дерева. «О небо, Атосе, це ж душогубство!» – вигукнув Д'Артаньян. «Усього лише вбивство, не більше», – сказав Атос, блідий як мрець. Він схилив голову на руки. Д'Артаньян, переляканий, стояв над ним. «Це назавжди вилікувало мене від охоти мати справу з вродливими, поетичними і чарівними жінками», – трохи згодом сказав Атос, випростуючись і, певно, не збираючись доводити до кінця розповідь про графа. «Боронь Боже і вас від такої спокуси! Вип'ємо!» «То вона померла?» – пробурмотів Д'Артаньян.
«Тисяча чортів, давайте вашу склянку!» «Шинки блазню!» – гукнув Атос до корчмаря. «Ми не можемо так пити!»
«А брат?» – боязко спитав Д'Артаньян. «Брат?» – повторив Атос. «Так, священик!» «А, я хотів, щоб його теж повісили, але він встиг утекти зі своєї парафії». «І ви дізналися потім, хто був цей негідник?» «Мабуть, перший коханець і співучасник цієї красуні. Цілком порядний чолов'яга, який, либонь, священиком прикинувся, щоб тільки одружити свою коханку та влаштувати її долю. Сподіваюсь, його вже четвертували».
Боже мій», – вигукнув Д'Артаньян, вражений страшною розповіддю.
«Пригощайтеся шинкою, Д'Артаньяне, вона чудова», – сказав Атос, одрізаючи шматок і кладучи його на тарілку юнака. «А й справді шкода, що в погребі не було хоч би чотирьох таких окостів. Я б випив на 50 пляшок більше». Д'Артаньян не міг більше підтримувати цієї розмови. Голова йшла йому обертом. Він упав головою на руки і вдав, ніби заснув. «Розучилася пити молодь», – сказав Атос, з жалем дивлячись на свого друга. «А цей же ще з кращих». Розділ 28. Повернення. Д'Артаньян був приголомшений страшною таємницею Атоса. І все-таки він не все зрозумів з його напівсповіді. Дарма, що наш гасконець трохи випив з вечора, прокинувшись уранці, він пам'ятав учорашню Атосову розповідь так точно, наче кожне слово було вкарбоване в його свідомість. Недомовки друга тільки зміцнили бажання юнака з'ясувати загадку до кінця. Уранці Д'Артаньян пішов до Атоса з твердим наміром продовжити розмову. Атос уже заспокоївся і був, як завжди, стриманий, вишуканий і непроникний. А втім, потиснувши Д'Артаньянові руку, мушкетер перший обізвався до нашого гасконця. «Я був вчора дуже п'яний, мій любий друже», – сказав Атос, – «і збагнув це тільки сьогодні, з того, що ледве можу повертати язиком, а серце й досі калатає, як дзвін. Ладен побитися об заклад, що ввечері я наверз вам цілу купу нісенітниць». І він утупився вдруга таким пильним поглядом, що той не зміг побороти ніяковість.
«Ні», – відповів Д'Артаньян, – «наскільки я пригадую, ви не казали нічого особливого».
«Правда?»
«Дивно, а мені здалося, ніби я розповідав одну дуже сумну історію». І він глянув на юнака так, наче хотів прочитати найглибші таємниці його серця.
«Мабуть, – сказав Д'Артаньян, – я був іще п'яніший, ніж ви, бо я і справді нічого не пам'ятаю». На Атоса ці слова не справили ніякого враження, і він повів далі. «Ви, безперечно, помітили, мій любий друже, що кожен буває п'яний по-своєму. Одні сумують, інші веселяться. Я, наприклад, коли вип'ю, стаю сумним і починаю розповідати страшні історії, які колись втовкмачила мені в голову моя дурна нянька. Це моя вада, і ніде правди, діти, неабияка вада. А втім, якщо не брати цього до уваги, я вмію пити». Атос говорив так природно,
що Д'Артаньян ладен був йому повірити. «О, безперечно», – мовив юнак, намагаючись упіймати істину, яка знову вислизала йому з рук. «Я наче крізь сон пригадую, ніби ви говорили про вішальників». «От бачите», – сказав Атос, збліднувши і все-таки намагаючись усміхнутися. «Я так і знав. Вішальники – мій споконвічний кошмар». «А вже ж ви вдалі, Д'Артаньян, тепер я пригадую». Йшлося про жінку. «Бачите», – відповів Атос, білий, мов стіна, – «це моя улюблена історія. Коли я починаю розповідати про біляву жінку, значить, я вже п'яний як чіп». «А то ж», – вигукнув Д'Артаньян, – «ви розповідали про біляву жінку, струнку та вродливу, з блакитними очима». «Так, і до того ж повішену». «Своїм чоловіком, вельможним паном, одним із ваших знайомих», – закінчив Д'Артаньян, пильно глянувши на Атоса. «Ну от, тепер ви самі бачите, як легко можна скомпрометувати людину, коли й сам не знаєш, що верзеш», – сказав Атос, знизуючи плечима, ніби з досади на самого себе. «Мені й справді не варто більше напиватись. Надто погана ця звичка». Д'Артаньян промовчав. «До речі», – провадив Атос, несподівано міняючи тему розмови, – «дякую вам за коня, якого ви привели для мене». «Він вам сподобався?» – спитав Д'Артаньян. «Так, але він не дуже витривалий». «Ви помиляєтесь, я проскакав на ньому 10 лье, менше ніж за 1.5 години, і після цього він стомився не більше, ніж коли б прогарцював площею Сен-Сюльпіс». «Он як? Ви мене засмутили».
«Засмутив?
А вже ж, я його позбувся».
«Яким чином?»
«Ось як це сталося. Я прокинувся о 6 годині ранку. Ви спали як мертвий, і я не знав, куди себе подіти, бо все ще не оговтався після вчорашньої гульні. Я спустився в залу, де побачив одного з наших англійців. Він торгував у лихваря коня, бо загнав свого скакуна вчора по дорозі. Я підійшов ближче і, почувши, що він пропонує 100 пістолів за темнорудого мерина, сказав: «Пробачте, пане, в мене теж є кінь на продаж».
«Чудовий кінь», – відповів він, – «я бачив його вчора, коли слуга вашого друга тримав його на поводу».
«Як ви гадаєте, коштує він 100 пістолів? А вже ж, і ви віддасте мені його за таку ціну?»
«Ні, але я зіграю з вами на нього».
«Зіграєте на нього?»
«Так».
«У що?»
«У кості».
«Сказано, зроблено, і я програв коня. Зате потім я відіграв сідло», – докінчив свою розповідь Атос. Д'Артаньян скривився. «Ви засмучені цим?» – спитав Атос.
«Щиро кажучи, так», – відповів Д'Артаньян.
«По цих конях нас мали впізнати в день бою. Це був дарунок, знак поваги. Ви були дуже необачні, Атосе».
«Та годі вам, мій любий друже. Поставте на себе на моє місце», – мовив мушкетер. «Я так нудився. Крім того, повірте, я не люблю англійських скакунів. А коли йдеться тільки про те, щоб хтось упізнав нас, то їй же право цілком вистачить і сідла, адже воно досить таке помітне.
Що ж до коня, то ми знайдемо, чим виправдати його пропажу».
«Хай йому чорт. Коні, зрештою, смертні. Припустімо, що мій загинув від сапу або від корости».
Д'Артаньян насупив брови. «Мені дуже прикро», – вів далі Атос, – «бо вам, певно, були надто дорогі ці коні. Та я ще не скінчив розповідати».
«Що ж ви ще накоїли?»
«Коли я програв свого коня 9-10, як вам це сподобається, мені спало на думку пограти на вашого».
«Але я сподіваюся, ви не зробили цього?»
«Навпаки, я це зробив».
«І що ж?» – схвильовано вигукнув Д'Артаньян.
«Я програв його».
«Мого коня?»
«Вашого коня. 7-8. Не вистачило одного очка. Знаєте приказку?
А то се ви з глузду з'їхали, присягаюся».
«Друже, було б сказати мені це вчора, коли я потякав казнащу, а не сьогодні». Я програв вашого коня разом з усім спорядженням. Це жахливо.
Стривайте, ви ще не все знаєте. Я був би блискучим гравцем, якби не захоплювався. Але я надто захоплююсь, як і тоді, коли п'ю. Тож я захопився, і от...
На що ж ви ще могли грати, коли у вас більше нічого не лишалось?
Ні, друже, в нас лишався ще цей діамант, що сяє на вашому пальці. Я його помітив.
Мій діамант? – вигукнув Д'Артаньян, затуляючи перстень долонею.
А що в мене були колись свої діаманти, і я знаюся на них, то я оцінив ваш у 1000 пістолів.
Д'Артаньян похолов.
«Сподіваюсь, – сказав він з притиском, – ви не мали серйозних намірів щодо мого діаманта?»
«Навпаки, мій любий друже, ви самі розумієте, що цей діамант був останньою нашою надією. Я міг відіграти на нього нашу збрую, коней і до того ж виграти гроші на дорогу.
А то се ви мене лякаєте, – вигукнув Д'Артаньян.
Отже, я сказав своєму партнерові про ваш діамант, що його він теж, до речі, помітив. Хай йому чорт.
Мій любий, ви носите на пальці зірку з неба і хочете, щоб ніхто не звертав на неї уваги. Це неможливо.
Далі, Атосе, швидше кажіть далі, схвильовано мовив Д'Артаньян, бо слово честі, ваша холоднокровність уб'є мене.
Ми розділили ваш діамант на 10 ставок по 100 пістолів кожна.
«Ви глузуєте з мене, випробовуючи моє терпіння», – вигукнув Д'Артаньян, якого гнів уже вхопив за чуба, як Мінерва Ахіла в Іліаді.
«Не глузую, тисяча чортів. Хотів би я знати, щоб ви вчинили на моєму місці, адже я 2 тижні не бачив жодної людської подоби і геть здичавів, розмовляючи із самими пляшками».
«І все-таки це не причина, щоб грати на мій діамант», – суворо відповів Д'Артаньян, заперечливо махнувши рукою.
«Вислухайте мене нарешті. 10 ставок по 100 пістолів кожна за 10 ходів без права відіграватися. На 13-му ході я програв усе. На 13-му ході. Число 13 завжди було для мене фатальним, бо саме 13 липня...
«Хай йому чорт!» – вилаявся Д'Артаньян, підводячись з-за столу. Сьогоднішня історія змусила його забути про вчорашню.
«Терпіння, – сказав Атос, – у мене був свій план. Англієць – дивак, я бачив вранці, як він розмовляв із Грімо, і Грімо признався, що той запропонував йому піти до нього на службу. І от я граю з ним на Грімо, – на мовчазного Грімо, поділеного на 10 ставок.
«Ото чудесія!» – вигукнув Д'Артаньян і мимоволі засміявся.
«На Грімо, а вже ж на самого Грімо, уявіть собі! І завдяки поділеному на 10 ставок Грімо, а він не вартий одного однісінького дукатона, я відіграю діамант. Скажіть після цього, що наполегливість – нечеснота».
«Слово честі, все це дуже смішно», – з полегшенням вигукнув Д'Артаньян, заходячись з реготу.
«Ну, то ви ж розумієте, що збадьорений цією удачею я тут же знову поставив діамант».
«Ах, чорт», – сказав Д'Артаньян, одразу насупившись.
«Я відіграв ваше сідло, потім вашого коня, потім своє сідло, потім свого коня, потім знову програв. Коротше кажучи, я знову виграв ваше спорядження, потім своє. Ось які тепер наші справи. Це був блискучий хід, тому я й зупинився на ньому».
Д'Артаньян зітхнув так, наче йому звалилася з плечей уся корчма.
«Отже, діамант лишається в мене?» – нерішуче спитав він.
«А вже ж, мій любий друже, ще й сідла наших буцефалів.
То навіщо нам сідла без коней?»
«Я маю щодо цього одну ідею.
А то все ви мене лякаєте. Послухайте, Д'Артаньяне, ви, здається, мені давно не грали.
І не маю ані найменшої охоти.
Не зарікайтесь. Я кажу, коли ви давно не грали, то вам мусить тепер щастити.
Припустимо, що далі?
Стривайте». англієць зі своїм супутником іще тут. Я помітив, йому дуже шкода сідав. Як на мене, ви і справді дорожите своїм конем. На вашому місці я поставив би ваше сідло проти вашого коня. Але він не згодиться грати на одне сідло. Поставте обидва, бізби їх узяв. Я не такий егоїст, як ви. А ви пішли б на це, нерішуче спитав Д'Артаньян, мимоволі проймаючись вірою Атоса. Слово честі на один однісінький хід. Але затямте, що, втративши коней, я дуже хотів би зберегти хоча б спорядження. Тоді поставте свій діамант. Ова, ніколи в житті. А йому чорт, вилаявся Атос. Я б запропонував вам зіграти на планше, та англієць, мабуть, не згодиться, адже я вже ставив на слугу. «Знаєте, мій любий Атосе, – сказав Д'Артаньян, – я волів би не ризикувати». «Шкода, – відповів Атос холодно, – англієць набитий пістолями». «Та, Боже ти мій, наважтеся тільки на один хід. Це хвилинна справа». «А якщо я програю? Ви виграєте. А якщо я все ж таки програю? Що ж, віддасте сідла?» «Наразд, хай буде один хід», – сказав Д'Артаньян. Атос пішов по англійця і знайшов його у стайні, де той захоплено розглядав сідла. Кращої нагоди нічого було й сподіватися. Атос запропонував умови – двоє сідел проти одного коня або сотні пістолів. Англієць швидко підрахував – два сідла коштували разом 300 пістолів. Він хоче погодився. Тремтячи, мов у лихоманці, Д'Артаньян кинув кості і побачив, що випало 3 очка. Його блідість злякала Атоса, але мушкетер обмежився тим, що сказав. «Кепський хід, друже, ви матимете коней у повному спорядженні, пане». Англієць з радості навіть не став змішувати кості і, упевнений в перемозі, кинув їх на стіл, не дивлячись.